Iestājoties atkusnim visā valsts teritorijā, autobraucējiem ir jārēķinās ar to, ka uz valsts vietējiem autoceļiem, kas pārsvarā ir ar grāns slēgumu, braukšanas apstākļi būs apgrūtināti. Ir jārēķinās, ka šie ceļi būs slideni, tur ir jāizvēlās drošāks braukšanas ātrums un arī nevajadzētu veikt strāvjus manevrus. Tāpat līdz ar atkusni var pastiprināt uzrādīties defekti, kas ir, diemžēl, konstatēti vairākos reģionālu autoceļu posmos, kur pērni ir veikta segumā atjaunošana ar virsmas apstrādes metodi. Diemžēl, vairākos ceļu posmos šķembas nav izveidojušas saķeri ar asfaltu segumu, līdz ar to ar automašīnu riepām tās var tikt paceltas gaisā. Un var rasties bojājumi autotransportam, līdz ar to šajos posmās jau tagad ir ieviesti ātrumu ierobežojumi 50 un 70 km stundā, kā arī jau šonedēļ paredzēts, ka uzņēmēji, kas šos te darbus ir veikuši, par saviem līdzekļiem sāks arī šķēmbu slaucīšanu, lai nebūtu iespējami šie te autotransporta bojājumi. Defektu labošanu uzņēmēji arī par saviem līdzekļiem veiks pavasarī, tad, kad to ļaus laika apstākļi, kad gaisa temperatūra būs atbilstoša